siza kuwe Nkosi. Singabantwana abancinane sinqwenela Thixo wethu ukuphathwa kuwe ezinyaweni zethu, kuba Nkosi simane silahleka endleleni xa singahambi nawe. Siqokelele Nkosi usihambise endleleni yenyaniso, ngoba sifuna inyaniso phemoni. Asinakuyenza ke Nkosi loo nto ngaphandle kwakho. Xa sihamba ngaphandle kwakho Nkosi siyabulaleka. Izabatha zomthonzi wethu zonekiwe endleleni, ukubanga zinyathelwe ngabantwana bakho. Kodwa Thixo xa sinawe Thixo wethu sinyathela amabhekelo, kodwa Thixo wethu sihlube kuwe. Thixo wethu sityukutyo okunezithembu, kodwa Thixo wethu siyadlula ngapha kwethembu, ngoba sinawe Nkosi yethu. Wena Thixo wethu silondolosa ngamaxesha onke. Kasikubiza Thixo wethu ngokuthile ukuthi esidlula kuThixo wethu masibize wena ngamaxesha Thixo wethu omnyama. Wena uzasinika Thixo wethu okulungileyo, uyasikhanyisela Thixo wethu, uyasikhanyisela ukukhanya esipilweni sethu liwelaphakade Yesu Kristu. Yesingabakosi yethu enguYesu Kristu. Asinaso ngaphandle kwakho liwelaphakade. Wena ukukhanya kuthu Thixo wethu lipilo, Thixo wethu efumeni lethu. Asiyindawo ungekho wena ebomini bethu Nkosi yethu. Siyabonga, siyabonga liwela phakade. Sibonga wena Thixo,
haleluya.
Sibonga wena ngawo wonke amaxesha,
haleluya, haleluya, haleluya.
Ah,